This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben skal det handle om influencers, og her taler jeg altså ikke om nogen, der render rundt og smitter andre med influencer, men om bloggere, YouTubere og Instagrammer, der gerne vil fortælle deres følgere, som meget ofte er børn og unge, hvad de skal købe af produkter og tøj. Jeg kan blandt andre nævne sådan nogen som Fie Laursen, Irina De Diva og Rasmus Brohave, som har tusinder og tusinder af følgere på de sociale medier, hvoraf mange altså er i de yngre målgrupper. Og det leder mig frem til dig, Rasmus Christensen. Du er partner i PR-firmaet Harbinger, og så er du altså ikke helt så begejstret for de her influencers, fordi du mener, at der er mange af dem, der ikke rigtig har en berettigelse. Og kan du ikke lige først og fremmest forklare mig, hvad er problemet?
Jo, altså først skal jeg måske sige, at jeg faktisk rigtig godt kan lide influencer, og jeg synes, at de har en plads. Det, der er det store problem, er, at der kan stille spørgsmålstegn ved deres troværdighed. Blandt andet fordi det sommetider er lidt uklart, hvem der betaler dem, og hvis de er betalt, hvor ægte er budskabet så. Den anden ting er, at vi ser i stigende grad et problem med falske følgere, falske kommentarer, altså det vil sige enten robotter eller købte følgere, som jo så ikke rigtig er noget værd for de annoncører, som køber sig til en eller anden form for omtale på de her reklamesøjler, som de jo også er.
Så hvem er det, der bliver snydt her? Er det de tusinder af følgere, som har en yndlingsblogger eller YouTuber? Eller er det så nogle virksomheder, der gerne vil sælge produkter til de mange følgere?
Jamen, det er jo i virkeligheden begge parter, der bliver snydt, fordi altså, hvis vi kigger på, om de her mennesker er troværdige eller ej, så er det jo klart, at hvis vi stoler på det, de siger til os, så kan det være, at vi handler derefter. Det vil sige, at vi køber produkter baseret på anbefalinger fra nogen, vi stoler på. Og hvis deres primære incitament til at skrive pænt om nogle produkter, det er, at de har fået en check, så betyder det jo, at vi ikke helt kan stole på deres anbefalinger i samme grad. Og det er derfor, det skal markeres som reklame. Det bliver det også langt hen ad vejen, men det er ikke altid, at det er lige tydeligt. Den anden gruppe, altså annoncørerne, de har jo et problem, hvis det viser sig, at en større del af følgerne, altså af publikummet, i virkeligheden ikke er et publikum, der kan gå ud og købe deres produkter i den sidste ende, men enten er robotter eller købte mennesker uden for markedet.
Og det leder mig jo frem til, du er partner i PR-firmaet Harbinger. Sidder du i virkeligheden her, fordi du føler, at du går glip af nogle indsigter, som de her annoncører kunne have brugt på dig, i stedet for bloggere som Fie Laursen og Irina og hvad de alle sammen hedder derude?
Ja, det kunne man jo godt forestille sig. I virkeligheden synes jeg, det er virkelig skønt at have fået endnu en kanal at kommunikere på. Og vi bruger også både sociale medier selv og igennem blogger og blognetværk og influenter. Og vi har sådan set ikke noget som helst problem med fænomenet, og vi kender mange, der er både dygtige, professionelle og ansvarlige. Så det er ikke det, der er problemet fra vores side. Men det bliver et problem, hvis det bliver mudret, hvad der er troværdigt og hvad der ikke er. Det er et problem både for modtagerne og for afsenderne.
Hvad er det konkrete problem her? Når du siger, at de her bloggere og instagrammer og hvad det nu ellers er, ikke er en helt så god forretning, som de giver sig ud for at være, eller som de ofte ser ud til. Hvad er grunden til, at du siger det? Hvad er det konkrete problem?
Jamen, det konkrete problem er jo, at de bloggere og influenter, der er ude på de sociale medier, de tjener deres penge på størrelsen af deres publikum og på engagementet med deres publikum. Og de har mange følgere, og de har meget engagement fra dem. Det skal man overhovedet ikke tage fra dem. Men det store problem opstår bagefter, når de så siger, jamen hvis jeg har 100.000 følgere nu, og jeg kan tjene en hederlig månedsløn på det, hvad så hvis jeg kunne få 500.000 følgere? Det er selvfølgelig fint nok, hvis man kan opbygge dem selv, men hvis man nu begynder at benytte genveje til det, eller selve systemet begynder og hvad skal man sige, skabe nogle strukturer, der skaber de her genveje og falske følgere, jamen så får man det problem, at annoncørerne får ikke, hvad de betaler for, og en del af publikummet er i virkeligheden ikke til stede. Det er spøgelser.
Ja, og når du siger falske følgere, altså har du så noget dokumentation for, at mange af de her ekstremt kendte og indflydelsesrige influencers, de har købt sig til følgere eller brugt andre former for virkemidler til at virke større, end de egentlig er?
Ja, altså dokumentation findes jo på den måde at forstå, at der er en del af selve medierne, Twitter, Instagram, Facebook osv., der engang imellem laver nogle forsøg på udrensninger af de her falske følger, falske profiler. Og det gjorde Twitter for eksempel i sommer, og der var der rigtig, rigtig mange, der forsvandt. Og hvis vi kiggede på nogle af de virkelig store social media profiler, som tidligere præsident Obama eller Justin Bieber eller sådan noget, så mistede de millionvis af følgere på Twitter. Og der er ingen grund til at tro, at Twitter har fanget dem alle sammen. Så det i sig selv er jo en meget klar indikation af, at de findes. Noget andet er, at der er jo forskellige andre indikatorer, som gør, at du derhjemme kan sætte dig ned og se, det her, det ser mærkeligt ud.
Mm.
Hvis for eksempel, har du en Instagram-profil selv?
Ja, det har jeg. Ja.
Kender du alle dem, der følger dig?
Ja, men jeg er også en af dem, der har en lukket profil, ikke? Og ikke lukker hvem som helst ind, fordi jeg godt kan lide at vide, hvem det er, der ser på mine ting. Så det ved jeg faktisk, men jeg ved også, at der er rigtig mange af mine venner og bekendte, som har en åben, altså som ja. Bliver glade, når de får nye følgere, selvom de ikke kender dem.
Man kan sige, man kan jo heller ikke købe annoncer på din Instagram-profil.
Nej.
Så. Men hvis du nu havde en åben profil, og du pludselig fik nogle kommentarer fra nogen, du ikke kendte, så ville det måske være mærkeligt for dig at tænke, der sidder nogen i Indien, som tydeligvis er indisk oprindelse og ikke taler dansk, og sidder alligevel og forholder sig til mig, og jeg er radiovært i et meget lille sprogområde. Det giver ikke specielt meget mening.
Mm.
Men det kunne også være, hvis du går ind og følger de her profiler, kigger på dem selv, så ser du nogle gange nogle profiler, som har selv har lavet et enkelt eller en håndfuld opslag, og alligevel har 3.000, 5.000, 10.000 følgere. Det sker ikke bare ud af det blå, når en ukendt person etablerer sig på Instagram.
Men det kan man vel også godt gennemskue, altså som forbruger, det der med, når man sorterer rundt inde på Instagram og kigger, hvilke profiler der er. Altså hvis der netop er en, der har virkelig mange følgere, og mange af dem er fra lande, som ikke rigtig umiddelbart giver nogen mening, så kan man vel godt tænke, at der er noget mukken ved den her profil.
Jamen dels så bliver dem, der skaber de her robotter og dem, der skaber de her falske følgere og sælger dem, du kan købe dem med et almindeligt kreditkort, de bliver bedre til at forklæde det, så det er måske knap så synligt, som det har været. Den anden ting er, at det er jo slet ikke sikkert, at du går så langt ned. Hvis du følger en person, som du godt kan lide og som du synes virker troværdig, så er det jo ikke sikkert, at du går ind og ser, hvem har kommenteret derpå og går ned og kigger på deres profil og deres følgere og deres opslagshistorik. Det er nok for meget for langt i en verden, hvor vi skal bruge hjælp til at sortere i informationerne i forvejen.
Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis vi vender tilbage til det der med, at virksomheder for eksempel får bloggere og YouTubere til at bruge en bestemt form for, hvad ved jeg, tandpasta i en video, eller reklamere for et stykke tøj, eller sådan noget. Og så selvfølgelig varedeklarerer de det, og siger, at det her er en reklame. Men så har de måske samtidig virkelig mange følgere, som er falske. Det, at virksomhederne bliver ved med at bruge de her influencers som en form for reklamesøjle, det er vel et tegn på, at det virker? Altså, falske følgere eller ej?
Det er i hvert fald et tegn på, at virksomhederne ikke tør at lade være. Og selvfølgelig virker det. Spørgsmålet er, hvor meget det virker, og hvad priserne bør være på det. Der er ikke nogen noget som helst til hinder for at betale nogen for at bringe et budskab. I har jo også jeres reklameblogge. Det, der er spørgsmålet, er for forbrugernes side, er man overhovedet interesseret i at følge nogen, hvis det kun er en reklameblog, hvis jeres radio var reklamer 24 timer i døgnet, vil I så have nogen lyttere? Det er vanskeligt at udtale sig om, også selvom I sagde, at det er nogle virkelig gode reklamer, vi sagde der.
Hvilket det er, ja.
Der skal ligesom være noget indhold og en årsag til at dukke op, og det er jo et problem for forbrugeren. Men det er selvfølgelig også et problem for annoncørerne, fordi det er så ekstremt svært at gennemskue, hvor høj en grad af fup og fidus, der ligger bag profiler, og hvor meget, profilernes ejere selv er klar over det, fordi i langt de fleste tilfælde, hvor man ser de her falske brugere, Der er de også tilknyttet ganske almindelige, hederlige konti med godt indhold og ganske sobre influenter.
Mm. Hvad er dit budskab med det her? Hvordan skal man som, hvis vi nu tager forbrugernes briller på, hvordan skal man som forbruger forholde sig til de oplysninger, du kommer med her?
Jamen for det første, så skal man være kritisk. Nøjagtigt ligesom man skal være kritisk over for alle de andre medier, man bruger. Det vil sige, at man skal spørge sig selv, hvorfor gør de det her?
Mm.
Og det vil sige, hvis der ikke står reklame op i hjørnet, og der er en anprisning af et eller andet produkt, så kan man jo spørge dem. Vil sige, den her tandpasta, har du fået noget af den gratis, eller har du fået nogle penge for at tale om den her tandpasta? Det synes jeg er et helt fair spørgsmål. Og om ikke andet, så skal man i hvert fald stille det til sig selv. Og det, jeg også synes, man bør gøre, det er at vælge de influenter, der arbejder lidt mere metodisk. Det vil sige, at de både deklarerer, hvad det er for nogle interesser, de har, men også en gang imellem giver nogle rap over snuden til nogen, de ikke bryder sig om. For hvis det er en positiv strøm af anprisninger, så er det jo meget vanskeligt at finde ud af, hvad det er, der er betalt, og hvad det er, der er, hvad skal vi sige, den ægte vare.
Mm. Men jeg hører dig ikke sige, at man skal logge ud af Instagram og melde sig helt ud af alt det her. De her personer, som jo for mange er spændende at følge, hvad end det er på Instagram, YouTube eller andre platforme. Du siger ikke, at man skal melde sig helt ud?
På ingen måde. Jeg synes, der er mange af de her influenter, der er nogle fremragende kommunikatører. De gør et dygtigt stykke arbejde. De leverer både god information og god underholdning. Så det synes jeg bestemt ikke, man bør. Jeg synes, man skal forholde sig kritisk til dem, og det er jo en god grundforudsætning til al information.
Det må man sige. Rasmus Christensen, partner i PR-firmaet Harbinger, du skal have tusind tak for din tid her i Aftenklubben.
Tak skal du have.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.